hvis kongehusets folk og de kongelige leverer deres del af opgaven og lever op til deres forpligtelser, så er befolkningen også villig til at give dem den særstatus og de privilegier. Men hvis de ikke gør det, så tror jeg til gengæld, at det kan gå meget hurtigt ned ad bakken. Og det er det nye, og det er der, altså skrøbeligheden kommer ind i billedet.
Midt på hovedgaden Karl Johan i Oslo, der ligger det norske kongeslot. Det ligger sådan ret langt fra vandet, men alligevel så har bølgerne stået højt om slottet den seneste tid. Norges kongehus er ret nyt. Det er en udløber af det danske kongehus og etableret i 1905. Men på grund af alle de skandaler, man har kunne læse om i aviserne det sidste stykke tid, så begynder man lige pludselig i Norge at tale om republik og om at skifte kongen ud. Sådan går det nok ikke. Men hvordan kan et monarki, som ligner det danske så meget, komme så meget på glat is på så kort tid? Det taler vi om i dagens afsnit af Kampen om historien, hvor vi ser på hele monarkiets nyere historie i Norge. Med i studiet i dag, der har jeg to personer, som kan deres kongerække. Den første, det er Thomas Larsen, som er journalist, som har fungeret som politisk journalist og kommentator på en lang række større danske dagblade, og også her i DR. Dertil kommer en anselig række bøger, blandt andet om dronning Margrethe, og i dag fungerer han som kongehusekspert for Danmarks Radio. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Den anden er historiker Mie Ellekilde fra Oplevelsescenter Nyvang, så gennem de sidste mange år har været en af Danmarks fornemste formidlere af kongehushistorie, og faktisk også af alt muligt andet. Og også velkommen til dig.
Tak for det.
Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien. Og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Thomas, du har jo egentlig siddet i redaktioner alle mulige steder, men på nogle af de dagblader viser på den allerøverste hylde, og nogle gange i den her verden, der bliver kongehusstoffet regnet for at være en lille smule letbenet. Hvordan kom du alligevel til at beskæftige dig med det?
Jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg holder jo stadigvæk lidt fast i det politiske, og dækker det, jeg skriver klummer om dansk politik til alting. Men det var simpelthen den politiske verden, der blev brobygningen til kongehuset, fordi på et tidspunkt lavede jeg sammen med nogle gode kolleger en bog om Christiansborg, altså skal man sige hjertet i vores folkestyre. Og der er det jo sådan, at Christiansborg blev bygget til at huse alle magterne, som man siger, herunder kongemagten. Og i den forbindelse, der synes jeg, det kunne være utroligt spændende at få lavet et interview med dronning Margrethe, hvor hun netop talte om kongefamiliens med- og modspil, altså i forhold til den politiske magt i landet. Det sagde hun ja til, og det blev altså mit livs første interview med dronningen, og dernæst lavede jeg så en bog om Amalienborg, både som, kan man sige, hovedkvarter for monarkiet, men jo også et hjem for de kongelige, og så har jeg så også lavet derefter altså yderligere nogle bøger om dronning Margrethe. Det, jeg synes er så spændende, det er jo i virkeligheden at kigge på den her oldgamle institution, og så prøve at forholde sig til at dække, undersøge, hvordan den fungerer i et moderne samfund.
Og det er vel egentlig også på mange måder en anachronisme, ikke? At vi sidder med den der institution, der er startet af en mand, jeg vil sige med horn på hjelmen, det havde han ikke, men en vikingkongen, som så ender med at være helt moderne og lave TikTok-videoer og den slags ting, som man jo ser i dag.
Jamen i den grad, og noget, der jo også er fascinerende i forhold til Danmark, men i virkeligheden også de nordiske velfærdssamfund, det er, at vi har altså monarkierne i Norge, i Sverige og i Danmark, der fungerer netop i nogle samfund, hvor det største ideal, vi næsten har opstillet i de sidste mange år, det har været det her med at skabe lighed. Og så har vi jo så en enkelt familie, altså der får nogle helt særlige privilegier og en særstatus i samfundet. Det er jo også interessant, hvordan de her forskellige opfattelser, kan man sige, kan leve side om side.
Ja, både privilegier, men så også nogle pligter. Men det også kan vi pligter. Komme tilbage til, når vi når dertil. Men i vores fag, vi er historikere, og blandt faghistorikere, der siger man samtidig, at kongehushistorie, det er derhen, hvor historikere de går for at dø. Både du og jeg har jo gået turen et eller andet sted og har overlevet, men hvordan kom du i gang med det her lidt specielt?
Jamen, det var jo fordi, at DR de skulle lave en sæson 2 af et fremragende tv-program, der hed Kongelige Eskapader, hvor du jo med i første sæson, altså. Og så ville de gerne have en kvindelig historiker med. Og så ringede de til mig, og så var jeg ude og prøve film op i en meget, meget kold martsdag i Kalundborg, og med blå læber fortalte om, hvad det var med sejr. Og at han jo var en værre en, der godt kunne lide damer osv. Og så tænkte de, det var rigtig godt. Og så kørte eller rettere sagt, så rullede lavinen derfra.
Men det er et eller andet sted, så har du brugt, også kommenteret på din nyere tid, altså på ved store begivenheder og sådan noget de senere år.
Ja, jeg har været med en enkelt gang. Jeg har sådan, blandt andet, da Frederik skulle krones, blev han jo sådan set ikke. Nej. Men i hvert fald overtage efter sin moder, var jeg med og har været med til at kommentere på det. Men selvfølgelig, jeg forsøger altid at få en vinkel på, hvad ligesom peger tilbage på de tidligere konger og dronninger. Så, men ja, det, jeg dukker op en gang imellem, og jeg synes jo også, det er sjovt, men der er også meget historie, der er sjovt.
Lige præcis, men der er ret mange, der hører med på det her historie, og det er jo ret effektivt. Nå, her i programmet deler vi normalt emnet op i tre dele, og det er jo ganske let, når emnet er det norske kongehus. De har jo nemlig i nyere tid kun haft tre konger. En konge per del, så er den fikset. Første del, det er Håkon 7., som var konge 1905-1957. Anden del er Olav den 5., som var konge fra 1957-1991. Og tredje del, som bliver den længste, er Harald, som stadigvæk sidder på tronen. Og Thomas, vi parkerer lige dig et øjeblik, mens vi dykker ned i historien med Mie. Og så må vi få øvrigt hellere til at komme i gang, og vi starter med at give ordet til kongen selv.
På min hustrus højne vegne takker jeg dem og Norges regering for dette møde og denne hjertelige hilsen. Kaldet ved det norske folks tillid til at være Norges konge, vil jeg sætte al min vilje og alle mine evner ind på arbejdet for at befordre Norges velfærd og lykke. Men forudsætningen for, at dette mit arbejde skal lykkes, er, at jeg tør regne på det norske folks tillid og støtte. Dette beder jeg dem, mine herrer, alle efter evne være i sin stilling og yde mig. Så vil vi tillidsfuldt se fremtiden i møde. Lad os samles i et levende år.
Det her var Håkon den 7. og det er et klip, vi har gravet frem meget dybt nede i Danmarks Radios arkiver. Det er fra efteråret 1905, hvor han ankommer til Norge, og der er ikke mange ting, der er ældre end det, vi kan finde frem. Men når man sådan hører det her klip, ikke, det bliver en tale, han holder, da han ankommer til Norge efter at være blevet udnævnt til konge, så noget af det, der slår en først, det er, at af nordmand at være, så lyder han jo ikke ret norsk. Mie, hvordan kan det være?
Jamen, nu er han jo faktisk heller ikke nordmand. Nu er han jo faktisk, jeg kan virkelig godt sige, at han er pærdansk. Han er anden søn af den lidt senere Christian den 8. Og nu laver bare lige, jeg kan godt lide indskudt sætninger. Så indskudt sætning Christian den 8. Det var ham, der ikke nåede at være konge i ret lang tid. Til gengæld så var han kronprins i 43 år. Og så er han nok mest kendt for, at man fandt ham død på en trappeflise nede i Hamborg, meget tæt på nogle berygtede kvarterer. Dermed ikke sagt, at han havde været derhenne, men rygterne, de gik, stakkels mand. Så, men han havde to sønner, og den ene hed Christian, og den anden, han hed faktisk Frederik Karl Geo Valdemar Axel. Så han hed faktisk overhovedet ikke Håkon. Og Håkon, eller ikke det, som han så kom til at hedde, men bedre kendt som Karl i øvrigt efter sin morfar, blev han kaldt Karl, som var konge i Sverige på det tidspunkt. Jamen, altså, han skulle jo egentlig klare sig selv, og han gik ind i hæren som søofficer. Og det var jo også noget af det, han blev rigtig kendt for senere. Han var jo en søens mand, men det sjove er bare, at jeg fandt faktisk en udtalelse fra hans underviser, fra dengang han blev færdig på Søakademiet, hvor de sagde, at han mangler praktisk sømandsblik og har tilbøjelighed til at blive nervøs, vil formentlig med fortsat flid og øvelse kunne få et nogenlunde tilfredsstillende resultat. Men det tegner faktisk et rigtig godt billede af Karl, fordi hvis der var noget, Karl han var, så var det pligtopfyldende. Og så, hvis han ikke kunne noget, så forsøgte han bare igen. Altså, han har været en stålsat mand.
Og en meget flot mand.
Meget flot
næsten
mand.
Næsten 2 meter høj.
Næsten 2 meter høj, og han havde jo det der markerede, smukke ansigt, som vi også kender fra Christian den 10. Så en flot, høj mand, som, ja, måske lige i starten ikke var så god til sit fag, men han endte i hvert fald med at blive rigtig dygtig til det, fordi han øvede sig, og det er jo vigtigt. Han er opvokset i familien her under Christian 8. og hans hustru Louise. Det var sådan meget kristne værdier, og den familie var speciel, fordi de faktisk blandede sig rigtig meget i deres egen børneopdragelse. Der var ikke så mange, meget sådan med guvernanter og sådan noget. Så en meget streng sådan kristen moral, etik, er han blevet opfostret med. Så det var sådan lige umiddelbart, hvem vi hørte her. Men det var før han blev håkon.
Altså, det er sådan en protestantisk etik, man gør, hvad man skal. Og yder sit yderste.
Fuldstændig.
Han blev også gift, ikke?
Ja, det gjorde han. Han blev gift i 1896 med en engelsk prinsesse, der hed Maud. Og det er lidt skægt, fordi Maud, hun var jo faktisk utrolig gammel, da de blev gift. Hun var jo i starten af 20'erne. Altså, hun var jo nærmest både...
Oldsag, ja.
Og det gode ved at blive gift med Maud, det var jo selvfølgelig, at man fik nogle gode forbindelser til det britiske kongehus. Mauds bror blev den senere George den 6., og hendes farmor, det var dronning Victoria. Så, og det var også, jeg skal sige, at bryllupsluncheon, frokosten, den blev holdt på Buckingham Palace hos Victoria. Så det var en fjer i hatten til det danske kongehus. Og så skal det siges, at Maud, hun faktisk havde en ret stor medgift med. På det her tidspunkt, der vidste man faktisk ikke helt om, hvordan Carl han skulle kunne klare sig økonomisk. Altså, han havde selvfølgelig lidt, han fik der apanage, så han skulle tjene sin egen penge. Men det hjalp lidt, da Maud, hun kom ind i billedet.
Så altså her har vi en meget stor, stolt og statlig dansk prins, der er gift med en engelsk prinsesse. Og så i 1905, så bliver han konge af Norge. Hvis vi nu skal tage det helt forfra, hvorfor har nordmændene ikke nogen konge selv på det her tidspunkt?
Det har de ikke, fordi de jo er i gang med en løsrivelse fra Sverige. Og der er vi nødt til lige at gå tilbage til Napoleonskrigene, hvor Danmark jo havde valgt at holde på ham der, den lille franskmand, og derfor desværre tabte i 1814. Og det gjorde, at Storbritannien og svenskerne, som var gået med Storbritannien, de havde mulighed for at lægge pres på Danmark, og det gjorde de under det, der hed Kielerfreden. Og i de her aftale, der blev lavet, det var blandt andet, at Danmark skulle opgive Norge. Det sker jeg faktisk, at Norge var egentlig ikke super interesseret i at skulle løsrives fra Danmark, men det var så sådan, det var. Det lykkedes så i forbindelse med det at få forhandlet en helt ny forfatning til Norge, som de fik lov at beholde, og det er det, man fejrer 17. maj, når de har deres nationaldag deroppe. Men altså, de måtte altså indgå i den her personalunion med Sverige. Og det gjorde så, at der kom en svensk statholder, og de blev underlagt den svenske konge. Så det var egentlig sådan lidt sådan meget, meget, meget kort fortalt, grunden til, at de to, de ligesom
de
hørte sammen.
Der, ja. Ja, og 1800-tallet, det var jo altså århundredet, hvor europæisk nationalisme for alvor fik luft under vingerne. Og selvfølgelig skete det også i Norge, og de tog det virkelig til sig, det her nationalisme noget, ikke? Norsk historie, norsk sprog, norske folkeminder fik for alvor bragt sindene i kog. Og tak med det, så blev det altså også sværere og sværere for nordmændene op igennem 1800-tallet at være samme konge i som Sverige. Og norsk nationalisme er en ret en skarp sag. Jeg ved det. Jeg var i 1997 lidt sindig nok til at sidde på universitetet i Bergen i et halvt års tid for at skrive om norsk nationalisme. Det var en stor oplevelse. Ikke god oplevelse altid, men en stor vart i hvert fald. Men i 1905, der sker der så det her skifte fra de en del af Sverige, eller personalunionen i Sverige. Hvad er det, der sker her?
Altså, jeg vil sige, at 1905, det er jo bare der, hvor man kan sige, at det hele, det crasher. Det har været undervejs længe. Og det, der faktisk er det stående problem, det er, at Sverige ikke vil acceptere, at Norge kan repræsentere sig selv i udenlandske spørgsmål. Norge vil gerne have deres eget konsulatvæsen, og det presser de på flere gange for. Og det er altså flere gange, hvor de tager det op på deres store ting, det der svarer til vores folketing, og forsøger at lægge pres på Sverige, og hver gang så nedlægger kongen veto. Den svenske konge nedlægger veto. De vil også gerne af med den her svenske statholder, og gerne have deres egen statsminister. Så der er sådan flere ting i løbet af, 1870'erne og 80'erne, hvor der virkelig er nogle konflikter, og flere gange, der begynder det faktisk at lugte en lille smule af sådan nogle krigsrygter, og der er på et tidspunkt, hvor Norge simpelthen begynder at befæste deres egne grænser, og de udsender lige pludselig et nyt flag, hvor der ikke er unionsmærke på. Altså sådan ekstremt provokerende. Så der er et skifte på vej her, som så når op til crescendoet i 1905.
Ja, det ender med det, der hedder Karlstad-konventionen, hvor man aftaler en adskillelse mellem rigerne. Ja. Og så skal nordmænd jo så finde en ny konge, og de er jo ikke så interesserede i at bruge den svenske igen. Det er jo det, det hele handler om. Så går de efter den danske prins Karl. Hvorfor?
Ja, det skal lige siges, at faktisk så tilbyder de jo Sverige først, at de kan komme med en konge. På det her tidspunkt, der sidder der en svensk konge, der hedder Oscar den anden. Han har en søn. Og det er faktisk det, der hedder Bernadotte-tilbuddet. Så man tilbyder, ved du hvad, Oscar, du kan få din konge her, eller din søn herover at blive konge, og det tænker han over. Og ender så godt nok med at sige nej. Og så efter det, så er det så, at de begynder at kigge mod Danmark.
Ja, og der er normalt i eventyrene, når man får tilbudt det halve kongerige, så hugger man bare til med det samme. Men Karl, han begynder at stille krav. Hvad er det, han vil have, før han vil sige ja til at tage tronen?
Jamen, skulle man sige, altså, han stiller selvfølgelig krav, men det han egentlig gør for det første, så vil han have lov at spørge om lov. Så allerførst, så hører man alle fyrstehusene rundt omkring i Europa, men altså, det er sådan, der er noget krig i Rusland, og der er også noget krig i Tyskland, og der er nogle ting, så de er sådan, ja, det gør I bare. Og så kigger han selvfølgelig på sin egen far og siger, hvad siger du til det? Eller hvad hedder det? Ja, sin bror er det vel på det tidspunkt. Ja. Nej, det er også lige meget. Men han kigger i hvert fald til Danmark og spørger, hvad siger I til det, og den danske regering, og de er lidt usikre, men så kommer, hvad hedder han, Fridtjof Nansen forbi og siger, kom nu, og så siger de, okay, det vil vi godt bakke op om. Og så er det så, at han så siger, men hvis jeg overhovedet på nogen måde skal acceptere det her, så vil jeg gerne have, at det norske folk skal sige ja til mig. Der skal være et valg. Og så tror man jo så, at det norske folk skal vælge, om de vil have en konge. Men det er faktisk ikke det, de skal stemme om. De skal stemme om, hvad hedder det, om de vil give Stortinget magt til at kunne vælge, om de skal være et monarki eller en republik, fordi der er rigtig mange republikanske tanker på det her tidspunkt. Skal vi overhovedet være et kongedømme? Men det bliver altså et overvældende ja tak. Det er over 80%, der stemmer ja til, at det må Stortinget godt, fordi underforstået, de vil rigtig gerne have Karl. Og så kan Stortinget gå tilbage til Karl og sige, tada, du har hermed et kongerige.
Og det fik han så. Og han tog selvfølgelig sin kone med. Hun var ikke specielt vild med Norge, ligesom hun før heller ikke var særlig vild med Danmark. Men hvordan var hun som dronning?
Men hun var ikke, altså hun var egentlig ikke nogen dårlig dronning som sådan. Altså hun kørte hoffet meget hård hånd, og også familien med hård hånd. I familien, der talte man jo faktisk engelsk. Det skal lige, der kommer noget mål af senere, det skal jeg nok lige huske at fortælle om. Men hun var til stede, og hun udførte også sine repræsentative opgaver. Men det bemærket, at hun var ekstremt dårlig til norsk. Hun forstod det, hvis man talte meget, meget langsomt. Og i sådan en ny stat og et nyt monarki, så betød det bare rigtig, rigtig meget, at man kunne sproget, og man ligesom vidste sin nationale identitet. Og det skal siges, det gjorde de også, fordi man kan sige meget om Maud, men hun var virkelig en sportskvinde. Hun kunne godt lide at stå på ski og ride og så videre, så der blev taget masser af billeder, hvor hende og Håkon og så deres lille søn, de var ude og stå på ski og havde nationaldragter på og ligesom viste, at vi er... Se her, hvor vi bare er nordmænd.
Ja, og det med sproget, det bliver så, hvad det er. Vi kan også høre, Håkon, han taler et ganske nyt dansk i den der sammenhæng. I 1927, så bliver Håkon nødt til, det er nødvendigvis det, han gerne vil, men han bliver nødt til at gøre Arbejderpartiet, det er det norske Socialdemokratiet, deres leder, Kristoffer Hornsrud, til norsk statsminister. Det skaber et voldsomt røre af nationale og konservative kredse, som på samme måde, som det skete i Danmark i 1920, lægger et stort pres på kongen for ikke at overlade magten til de her uansvarlige venstreorienterede socialdemokrater, som man ser det der. I Danmark, der havde det givet ballade i 1920, hvor man havde fået påskekrisen, hvor Håkons storebror Christian den 10. han ligesom havde afsat regeringen simpelthen. Men på en eller anden måde, så havde Håkon enten haft en anden holdning, eller også så havde han lært af storebrorens fejl, så han ville ikke afsætte regeringen, og da kritikken regnede ned over ham, så svarede han køligt, jeg er også kommunisternes konge, hvilket jo er en skarp måde at få det afvist på. Håkons store øjeblik, det kommer ved udbruddet af 2. verdenskrig, men da det skal jeg samarbejde med hans søn Olav, som vi her i begyndelsen på anden del af udsendelsen, også bliver nødt til at have på banen. Og faktisk så ham Håkon, han var jo født Alexander, da han var dansk prins.
Nej, Olav.
Hvad?
Olav var født Alexander.
Ja, Olav selvfølgelig. Ja. Olav var født Alexander, da han var dansk prins. Så hvad var han for en person ellers?
Jamen, Olav, han var også en sportsmand. Han har faktisk løbet ski, konkurrenceskiløb i Holmenkollen, og var en en god sportsudøver. Han var ikke så god til norsk til start med, skal lige siges. Men der blev holdt øje med ham, da han blev konfirmeret, der fik man at vide, at han havde aflagt sine konfirmationsløfter på et meget, meget fint og fejlfrit norsk. Han blev ret hurtigt gift. Han forelskede sig i sin Marta under... det var faktisk tilfældigvis sjovt under OL, sommer-OL i hvad hedder det, 1928 i hvad hedder det, Amsterdam. Og det er jo sjovt, for det kender vi jo godt. Det har vi hørt om før, ikke? At konger, der møder deres tilkommende der. Ja. Hun var 2 år ældre end ham, og de blev gift samme år. Og var meget, meget, meget forelsket hinanden, og fik hurtigt 3 børn lige efter hinanden. Han tog også en militær karriere, og en både inden for hæren og inden for søværnet, og steg ret hurtigt i graderne og var dygtig.
Ja, og man kan sige, at hun er også svensk prinsesse. Det gør det nok også nemmere at få ægteskabet til at glide ned. Ja. Så har vi fået alle kongefamilierne rodet sammen en gang til. Og han var også lidt sådan en konservativ. Han fulgte sin fars idealer for, hvad det vil sige at være en god konge, ret tæt. Og Håkon og Olav, det er selvfølgelig Håkon, der har det store ord, men Olav er med. Og 9. april 1940, der kommer de i en ret speciel situation. Altså i modsætning til Danmark, som i 1930'erne havde været meget tæt knyttet, nærmest allieret med Tyskland, så var Norge i mellemkrigstiden primært knyttet til England. Og 9. april, der angreb tyske tropper Norge. Man kan godt argumentere for, at i virkeligheden så blev Danmark kun erobret for, at man skulle bruge de danske luftbaser for at nå frem til Norge. Og den danske regering blev der 9. april stillet over for et valg. Enten kan I kæmpe, eller også så kan I acceptere tysk beskyttelse, eller hvad man nu skal kalde det, til stedeværelse i hvert fald. Og den danske regering, danske konge, accepterede jo det her valg. Men den norske valg fik samme valg. Og var først vagtende, men så trådte kongen i karakter. Hvad gjorde han så?
Jamen, han sagde ikke pænt, han sagde nej tak. Det ville vi ikke være med til. Det, der blandt andet blev lagt pres på, det var jo, at han skulle acceptere, at der skulle ske et regeringsskifte, og det ville han ikke være med til. Så ham og regeringen, de trak sig tilbage fra... De var faktisk ikke i Oslo på det tidspunkt, men de trak sig længere tilbage, og så... Altså faktisk lavede en front, og tyskerne gik jo rigtig hårdt til dem og angreb dem. Og hver eneste gang, at de forsøgte at presse på med at komme med nye forslag, kan vi gøre sådan, så blev det et nej tak. Og der var det jo så især hans helt store nej, det er jo til, at man ville danne en ny regering under Vidkun Quisling. Eller Quisling, hvordan du nu siger det på norsk. Og det ville kongen slet ikke være med til, fordi som han sagde, jamen i Norge, der er det jo Stortinget, der er med til at vælge regering. Og det skal lige siges, jo, bare lige indskudt sætning også, at Norge var jo det første land til faktisk at indføre parlamentarisme, og det respekterede Håkon 100%, altså det er sådan det var. Så der så skulle de der tyskere ikke komme og tro, at de bare kunne indsætte en ny regering, det ville han ikke være med til. Og så er det så, at ham og Olav, de flygter, skal siges, at Mort, hun er død på det her tidspunkt, og Marta og børnene, de er sendt til Sverige.
Og kommer derfra til USA.
Ja, lige præcis. Noget lidt senere i krigen, ja. Så, men altså, de flygter op i Nord-Norge, og regeringen flygter med dem. Men problemet er bare, at hver eneste gang, de flygter, så bliver de angrebet, de bliver bombet, og det gør også, at den lokale civile befolkning bliver virkelig ramt. Og selvom at de allierede faktisk sender soldater for at hjælpe dem, så er det så tidligt i krigen, hvor Tyskland står så stærkt, at de kan ikke rigtig gøre noget. Og så vælger de så til sidst at sige, okay, så må vi flygte til England. På det tidspunkt skal det siges, at der havde tyskerne faktisk igen sagt, vi vil gerne give jer det her tilbud med, at vi gerne danne den her regering, den skal du acceptere, så skal du abdicere til fordel for dit barnebarn Harald, som så kommer under et formynderskab. Og der sagde kongen, det var faktisk hans andet. Nej, det vil jeg ikke gå med til.
Og hele den her episode, den er super interessant. Den kan vi bruge flere timer på. Men man kan også bare se den film, der hedder Kongens Nej, eller Kongens Valg på Dan. Det er faktisk den fremragende skildring af det. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at i Danmark sidder Christian 10. og tager et valg, og i Norge sidder hans bror Håkon og tager det andet. Er det personlighedsting, eller er det noget med, hvad for nogle lande de er?
Jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, for nogle lande de er. Altså, Norge har jo rigtig meget at kæmpe for, som det her, altså det her nye konstitutionelle monarki og en ny statsmagt. Det er måske også et land, der lige umiddelbart er en lille smule nemmere at forsvare, fordi man kan flygte op i nogle bjerge og gemme sig. Og så tror jeg også, at der er et eller andet, altså at Håkon, han havde virkelig taget det her på sig. Jeg er norsk konge. Det her, det er mit land. Så det kæmper jeg for. Der tror jeg lidt, at altså uden overhovedet at kritisere Christian den 10., der har han godt kunne se, at han havde været nødt til at bukke lidt for regeringens ønsker. Jeg skal sige, at han fik jo altså et moralsk knæk efter påskekrisen. Og hele den kamp har Håkon jo slet ikke haft, fordi han har ikke haft den der konstitutionelle krise med sin storting og regering, som Christian den 10. han havde.
Og man kan også sige, at et eller andet sted, så sidder Christian den 10. på et 1000 år gammel monarki, hvor han mod Håkons trussel om at sige, så lægger jeg bare.
Ja.
Så dropper jeg det bare. Så må I finde nogle andre til at være konge. Altså, den virkede måske nok lidt mere aktuel i situationen.
Det kan man sige. Ja. Jeg tror heller ikke, han gad os tilbage og sidde og suge på lappen inde i København.
Ej, det er nok ikke kun været økonomi, der gjorde det.
Nej, det var også bare.
Nå, men umiddelbart efter krigen, så etablerer alle de her nordiske lande velfærdsstater. Og lidt groft sagt, så kan man se, det er socialdemokratisk ledede stater, som med hjælp af penge fra USA får Marshallhjælp. Og den her Marshallhjælp, den bruger man til at bygge en økonomi op. Og den var der masser af lige efter krigen for alle de lande, der var loyale allierede i kampen mod Sovjetunionen og kommunismen. Hvordan ser kongerne sig på det her tidspunkt som del af den her statsbygning, den her moderne velfærdsstat?
Jamen, jeg synes jo egentlig, de ser sig som, som en garant for det. De konger, der sidder tilbage efter 2. verdenskrig, er jo dem, der har accepteret, at det er konstitutionelle, eller det er et svært ord, monarkier, og at det er regeringen og Folketinget eller Stortinget, der konsoliderer deres magt. Og jeg tror også, at de kan se sig selv, de kan se deres rolle her. Altså, så jeg tror egentlig ikke, de føler, at de ikke har en rolle at udfylde.
Ja, så kan man sige, at de jo alle sammen også vælger en ny måde at gøre det på. I stedet for at være så højt op på strå, så bliver de meget folkelige, inviterer folk ind i deres stue. Og det kan man faktisk finde både i Norge og Danmark, også i lidt mindre grad, men dog stadigvæk også i Sverige.
Helt sikkert.
Ja, og i 1957, så dør den gamle kong Håkon, altså den dansk fødte konge. Han har siddet på tronen i 52 år, hvilket er en ret imponerende præstation i sig selv. Ja, og i stedet for, så bliver hans søn Olav så til Olav den 5. og bliver salvet i domkirken i Nidaros i Trondheim. Man bliver heller ikke kronet i Norge, man bliver salvet. Nå, men ved åbningen af det næste storting, så bliver han sværget ind som konge, og lyden af det har vi faktisk også fundet i DR's arkiv.
Fantastisk.
Jeg lover og sverger, og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med deres konstitution og love, så sant hjælp mig Gud, den almægtige og alvidende. Ved dette første møte med det norske folks valgte repræsentanter, vil jeg gerne gengive en del af de ord, som min far, kong Håkon den 7. udtalte ved mottagelsen af det norske stortingsdeputation i København den 20. november 1905. Mit liv vil jeg helge Norges vel, og det er min hustrus og mit inderlige ønske, at det folk, som har valgt os, ved enig samarbejde med os vil bestrebe frem mod dette store mål. Og med fuld fortrøstning kan jeg da, som mit valgspråk, tage alt for Norge. Jeg vil med Guds hjælp altid søge og gøre disse, min fars ord, til mine egne. Og det er i denne ånd, også jeg for mit høje kald som Norges konge har taget som valgspråk alt for Norge.
I det mindste, så kunne han da holde sin tale på norsk. Det er jo nu, var den ved at komme der. Jeg har hørt Olav beskrevet som faktisk nærmest lidt kedelig. Og det skal forstå rigtigt, for det var faktisk ment som kompliment. Men jeg er det helt ved siden af, og det er en god egenskab for en konge på det her tidspunkt.
Jeg tror, det var, at det er en rigtig, rigtig god idé at være kedelig, og ikke have nogen former for sladder eller rygter knyttet til sig, selvom at... Altså, jeg tænker, nu er vi i gang med ham, så skal vi jo lige... Vi er jo nødt til lige at sætte fingeren ned i den der byld, der hedder, om han nu overhovedet var Håkons ægtefødte søn. Der er et rygte om, at der gik 7 år før, at Maud, hun blev gravid. Og det skete meget sjovt efter en tur i deres hus, Appleton House, der i Norfolk. Og det sjove er, at på det her tidspunkt, der er der en mand, som egentlig ikke er sådan... Han er hverken royal eller noget som helst, en der hedder... Sir Francis Lakin. Og han får lige pludselig Victoria-medaljen for services to the sovereign, som jo altså på det her tidspunkt er George den 6., som er Mauds storebror. Og man tænker lidt, hvorfor er det, at han pludselig skal have den her specielle medalje? Og så er det, hvis man så virkelig gerne vil være strid. Hvis man så tager et billede af Sir Francis Lakin og så et billede af Olaf den 5., og så kigger på de to og tænker, det var da lige godt utroligt, som de ligner hinanden. Men det er jo bare onde rygter. Jeg synes, vi skal holde fast i, at Håkon virkelig elskede sin søn. Så om det nu var, har man kommet til på en eller anden måde, så var han Håkons søn.
Ja, og sådan er det jo ofte med biologi i virkeligheden. Det er jo ikke alle mennesker, der har den far,
det tror, og så, men i forhold til, Olaf der. Det skal jo lige siges, man må spørge, hvorfor er det egentlig, at Alexander, han pludselig skal hedde Olaf, og Håkon, han, eller Karl pludselig skal hedde Håkon. Det skal jo lige siges, at det er jo faktisk de sidste to navne, hvor det er, norsk fødte konger. De går helt tilbage til 1300-tallet. Så den sidste Håkon, vi havde, han hed Håkon den 6. Og det kan godt være, at vi ikke kender ham, men I kender hans kone, for det var Margrethe den 1. Og det barn, de fik sammen, det var Olaf den 4. Så vi går helt tilbage til 1300-tallet for at være helt sikker på, at vi virkelig, virkelig har forbindelsen til de skandinaviske kongefamilier. Det er en måde også at konsolidere kongemagten på i Norge. Det var lige en sidebemærkning også.
Og hovedsagen i det, når vi når til Olaf, det er, at han er meget driftsikker, han er meget pligtopfyldende, han sørger for at underordne sig de demokratiske strukturer, der er, og sikrer derfor også et ekstremt stabilt kongehus op igennem hele sit liv.
Han dør. Der er lige en ting, hvor han faktisk kom på kant med regeringen. Det er jo, at han jo faktisk ikke ville acceptere, at hans tre børn, Ragnhild og Astrid og Harald, at de giftede sig borgerligt. Det var faktisk den eneste gang, hvor han var sådan rigtig på kant, og hvor folkestemningen begyndte at vende en lille bitte smule imellem sig. Han er jo også kendt for, en af grunden til, at han måske var så kedelig, især de senere år, det var, at han sørgede virkelig over hans hustrus død. Så han kom aldrig ud af den der sorg, og var åbenbart rigtig træls at være sammen med, når man var hjemme, fordi han bare var sådan lidt Victoria-agtig med Albert. Du ved, jeg savner hende. Og det er selvfølgelig også trist.
Ja, og til sidst så gik det jo over, for han døde i 1991, og derfor der glider vi videre til den sidste del af det her. Den første konge siden 1340, der faktisk var født i Norge, han var født i 1937, selvom han kort tid efter måtte tage til Washington. Det var Harald den 5., og Thomas, nu har vi jo været i gang med en historisk tur til forskellen i de første mange år. Ja, tak, men så har vi også fået den med. Harald, han bliver tit beskrevet som dygtig, populær, men måske ikke specielt sprudlende. Men han fik dog alligevel skabt lidt røre i andendammen i 1968. Hvad skete der?
Jamen, det er jo fordi, han må i den grad kæmpe for sin kærlighed. Han har ikke udfundet sig en fin prinsesse fra et andet kongehus i udlandet, men altså, han forelsker sig jo i Sonja, som er borgerlig og som er fra Norge, og det er simpelthen en kæmpe kamp for ham at få lov til at gifte sig med Sonja. Og så kan man jo så sige, at det skabte nogle store bølger i den tid, men altså set i tilbageblikket, så må man jo sige, at det var et umådeligt klogt valg, som Harald traf dengang, fordi sagen er jo, og det kan man godt glemme, når man ser det nuværende kongehus problemer i Norge, sagen er jo, at de har stået i spidsen for en meget stabil periode, altså hvor de har været nogle meget dygtige repræsentanter og skal vi sige første mænd og første kvinder for det norske kongehus. De har gjort det folkeligt, de har gjort det populært, de er kendt for sådan at være ude i landet, kende alle kroge af Norge, og vi kan også se på de meningsmålinger, der er lavet gennem tiden, at de har været i stand til at skabe sådan en stor folkelig opbakning til det norske kongehus. Så i virkeligheden, så har de i den grad leveret varen, og derfor er der også en form for blodig ironi, at de nu her i deres meget høje alder, og også oven på den her meget succesrige periode, kan se, at huset faktisk altså er ved at...
Det vakler. Og hvis vi havde stået her for 10 år siden, så ville vi have grinet højt ved tanken om, at det norske kongehus skulle have været truet, fordi de sad virkelig sikkert i den.
Præcis, det har jeg været anset for at være et af de mest altså, veldrevne, solide kongehuse, og det, at netop det hus skulle ende i sådan en krise, som vi vidner til nu, det er, som du selv siger, der er ingen, der havde forestillet sig den situation bare for få år siden.
Vi skal selvfølgelig også høre, hvordan Harald lyder. Nu har vi jo hørt de to foregående, og vi får igen et klip fra det norske storting, og igen bliver han sværet ind som konge.
Ved dette første møte mellem folkets valgte repræsentanter og mig som Norges konge, vil jeg udtrykke håb om, at det gode forhold, som har været mellem Stortinget og min far, og før det min farfar, kan opprettholdes og siden udvikles i tråd med de opgaver landet i fremtiden vil stå overfor.
Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjon har også jeg som Norges konge tatt valgspråket Alt for Norge.
Det her med, at han ikke er særlig sprudlende, men troværdig og stabil, det understreger sig også, at han ligesom vælger det samme valgsprog som sin far og sin farfar. Og jeg tør næsten godt tage et vedmål på, hvad den næste norske konge så vælger som sit valgsprog. Men lad os nu komme til det senere. Men Mie, bare lige inden vi når til det der, det kan godt undre lidt, at Harald, han havde sådan set to store søskende, ja. Søstre. Og den nuværende kronprins i Norge, Håkon Magnus, han har også en store søster.
Ja.
Hvorfor er der ikke nogen af dem, der skal være regenter?
Jamen, det var jo fordi, indtil 1990, der havde man ren mandlig arvefølge. Så det vil sige, hvis ikke nogen af dem havde fået en søn, så havde man skulle ud og hvad hedder det, fiske efter en anden mand. Så man vælger så her at sige, nu skal vi være lidt mere moderne, så vi indfører den affølge, der hedder, at det er den første fødte, der får tronen.
Ja, så på nuværende
eller bliver salvet, undskyld.
Ja. Når Håkon Magnus træder til tronen, så er det faktisk hans ældste datter, kommer til at overtage som dronningen dag, hvis ellers er det hele det sådan overlever. Thomas, hvis man sådan det her med den sene indførelse af den kvindelige affølge, kan man deraf udlægge, at det norske kongehus er mere konservativt end det danske? Eller er det en lidt tygt...
Ej, det tør jeg ikke at udtage mig skråsikkert om, men det er da bemærkelsesværdigt, ikke? At de har kørt den politik i så lang tid, som de rent faktisk har gjort det. Man kan så sige, hvis man skal være sådan en lille smule skarp, så er det måske også meget klogt, at det ikke blev altså den nuværende kronprins Håkons søster, der ligesom skulle stå i spidsen for huset, fordi det tror jeg heller ikke havde været noget, som nordmændene havde ønsket.
Kan du beskrive, hvad hun er for en? For hun er jo
ret kendt, ikke? Kan jeg nemlig godt, ikke? Og hun har jo været en kontroversiel figur i det norske kongehus, og vel i virkeligheden også, hvis man skal være lidt mere menneskelig her, også en lidt tragisk figur, fordi hun har jo faktisk været meget åben om, at hun aldrig nogensinde har trives i den her rolle som kongelig. Og det er måske et aspekt, som vi ikke taler så ofte om i forbindelse med de kongelige familier, fordi vi har jo meget blik for alle de her privilegier, som jeg også talte om tidligere, som de får tildelt, og den helt særlige rolle i samfundet, som de får, og det kan jo se meget rosenrødt ud, men vi glemmer jo også, hvor omklamrende, kan man sige, en tilværelse de får, og hvor fastlåst en tilværelse det er. De kan ikke vælge noget, de er simpelthen låst fast til en bestemt rolle, og hvis du ikke trives i den, hvis du ikke kan være i den, så er det jo et kæmpe menneskeligt drama. Og hun har sådan set gjort oprør mod sin rolle igennem mange år, så har hun også været sådan meget optaget af skal vi sige, alternative ting, og på den måde blevet også portrætteret nogle gange sådan ret skånselsløs i den norske presse, som sådan en særlig en original. Men her i de senere år, der må man sige, der er hun jo nærmest blevet sådan en form for en del af et skandalepar, fordi hun jo så også har giftet sig med en mand, der også er en form for guru og åndemaner, og også er kommet altså ret meget i søgelyset, fordi han for eksempel har påstået, at han kan kurere alvorlige sygdomme, blandt andet kræft, ikke? Og samtidig også lidt har prøvet at tjene penge på det. Og så det seneste, de har lavet, som jeg også tror, de fleste er klar over, det er, at de har været hovedpersoner i sådan en stor Netflix-produktion, hvor vi så har haft mulighed for at følge deres bryllup. Og det, der jo altså blev problemet for dem, det var, at de fremstod som et utroligt sådan overprivilegeret og også meget, meget verdensfjernt par, som stort set ikke interesserede sig for det land, som de jo altså er en del af, og også undervejs kom til at lægge sådan afstand til den øvrige kongefamilie. Så hun står skidt i den norske offentlighed.
Så måske kan man ikke sige, at nordmænd er mere konservative. Man kunne måske også være lidt fræk at sige, at i Danmark, der stod vi med en i 1953 med en måske ikke så velegnet tronfølger, og til gengæld en prinsesse, der så ud til at være overordentligt velegnet til det, hvorimod man i Norge stod med en måske ikke helt velegnet kronprinsesse, hvis man skulle have fuldt samme princip, men til gengæld havde en nummer to, der var meget velegnet.
Fuldstændig rigtigt.
Så tog man den der er jo ikke rigtig nogen officielle referater af de overvejelser, der ligger, men det er ikke sikkert, de kunne. Tror du lige frem, at hvis Märtha Louise der havde været på vej til at blive dronning, at det kunne have truet monarkiet i Norge? Altså, var det så slemt?
Ja, det kunne man godt forestille sig. Det er selvfølgelig igen svært at forestille sig. Det er sådan en kvalificeret gætteri, vi er ude i. Men ja, jeg tror, at hun kunne have ført institutionen altså ud på meget, meget dybt vand, hvis man kan formulere det på den måde. Fordi det er jo helt afgørende, at den person, der skal stå i spidsen for kongehuset, virkelig tager opgaven på sig og føler for den og er klar til at løfte den. Og det er jo så også igen noget af det, der er så fascinerende ved kongehusene, det her, at de jo altså hviler på ganske, ganske få personers skuldre. Dronning Ingrid, dronning Margrethes mor, sagde jo engang det her berømte citat, ikke? At når det kommer til stykket, så afhænger kongehusets eksistens af det enkelte menneske, altså det menneske, der skal løfte. Og jeg tror ikke, når man ser på, hvordan altså Märtha Louise har begået sig, jeg tror ikke, det havde været lykkeligt for hende at skulle bære det norske kongehus på sine skuldre.
Nej, det eneste, der rigtig begræder det, det er den norske avis VG, som jo er kendt for at være sådan i den mere lette ende af det norske mediespektrum. De kunne godt have fået en del historie ud af det, men præcis, det har de sådan set også fået alligevel, kan det man sige. Ikke? Hvis vi nu skal have introduceret alle hovedpersonerne i det drama, der udspiller i øjeblikket, så har vi jo Håkon Magnus, kronprinsen, som jo, hvis jeg må være så fræk, i virkeligheden minder lidt om sin forfædre. Han er driftsikker. Der er ikke så meget udsvævenhed over ham. Den eneste sted, hvor han måske skærer lidt ved siden af, det er, at han vælger at gifte sig utraditionelt, ligesom hans far faktisk havde gjort da. Og han bliver så gift med Mette Marit, som kan du beskrive hende? Hun har jo fået en del presse nu af det sidste stykke tid, kan man sige.
Ja, det har hun unægteligt, og det fik hun faktisk også, altså da hun så fandt sammen med kronprins Håkon, fordi det, som den norske presse jo ret hurtigt fik optravlet, det var, at hun kommer altså ud af en belastet familie, og har haft en svær barn og ungdom, og så blev hun jo også en del af sådan et ret vildt festmiljø, og hvor der også var stoffer i omløb. Og det betød jo så også, at da hun sådan skulle ind i familien, så blev hele den her fortid jo blotlagt, og der er altså også nogle pressemøder, der er nogle presseseancer, hvor hun jo altså simpelthen altså grædende sidder og gør rede for sin fortid, ikke? Og lægger afstand til den. Så der er ingen tvivl om, at det var jo et kæmpe spring, hun lavede dengang. Altså fra den tilværelse, hun kom fra, og det liv, hun levede, og så til pludselig at blive den her meget, meget eksponeret og måske også sårbar person i det norske kongehus.
Ja, og hun havde jo så ikke bare en fortid, hun havde jo også fortiden med sig. Altså, hun havde en ægtemand, en eksmand, hedder det sådan noget. Ikke en ægtemand, hun var blevet skilt på det tidspunkt, men en eksmand, som har siddet i fængsel.
Præcis.
Og hun havde en søn med ind i
ægteskabet. Som vi har hørt rigtig meget om.
Han har fået en del opmærksomhed, det er der ikke nogen tvivl om. Og man kan vel samle, altså lige nu er der jo de her to kæmpe store sager, som er ved at eksplodere det hele, nemlig hele Epstein-tingen, og så hele den her retssag, der kører. Kan du give os et rids af, hvad er det, vi har med at gøre her?
Jamen, det kan man godt, og det er jo næsten sådan, at hvis man havde skrevet et stykke fiktion, ikke, som skulle handle om et kongehus, hvor de her problemer, de var opstået, så havde man sagt, altså uvilkårligt, det må du længere ud på landet med. Det er for overdrevet, det her. Men det, der jo er fakta, når vi kigger på Norge lige nu, det er, at vi har Mette Maris søn, Marius, der sidder på anklagebænken i Oslo, og som jo er under anklage for at have chikaneret, voldtaget, begået vold mod en række kvinder. Der er omkring 40, konkrete anklagepunkter mod ham, og man får i det hele taget altså et billede af en ung mand, der har været i gang med sådan et veritabelt amokløb i flere år, har været ude af kontrol. Og det er klart, den sag i sig selv er jo en kæmpe belastning. Altså, den bliver dækket intenst af den norske presse, og naturligvis gør den det. Og det gør den jo i en grad, som man faktisk ikke hører om det øvrige kongehus, stort set. Altså, alle de opgaver, som kongehuset egentlig burde løse, og som der burde være fokus på.
Og som de formodentlig løser.
Som de løser, ja. De er jo fuldstændig væk fra scenen. Alt handler om Marius og hans eskapade. Og igen er det jo dybest set også en meget, meget tragisk sag. Det er det første frem for de ofre, som er i sagen. Men han virker jo også som en tragisk skikkelse, forstået på den måde, at han selv jo også har fortalt, at han lider af psykiske lidelser, og så har han haft stofmisbrug oveni, altså stort set den værste tænkelige kombination. Så den sag, den kører i øjeblikket, og ikke kun i den norske presse, det er jo simpelthen blevet en international historie, den kører altså i hele verden. Og så skulle man jo egentlig tro, at
det burde være nok.
Det måtte virkelig være nok. Og så kommer jo så offentliggørelsen af Epstein-filerne og dokumenterne, som så blotlægger lige pludselig, at der har været en ret tæt kontakt, kan man roligt sige, mellem Mette Marit og så den her seksualforbryder Epstein. Og det der jo er det virkelig problematiske ved de nye ting, der er kommet frem, det er to ting. For det første, så har man vidst, at der var en eller anden form for kontakt tidligere, men hun har faktisk ikke talt sandt om, altså hvordan den foregik, og også i hvor lang tid den foregik. Så hun er også blevet taget i at have talt usandt. Og det andet, der er et stort problem, det er, at det er en korrespondance, der viser, at de sådan, jeg vil næsten sige, flytter med hinanden, altså i de beskeder, de udveksler. Og det er så selvfølgelig noget, der kaster store, tunge slagskygger ind over hele Mette Maris personlighed, og som jo også har sat gang i den her debat, der handler om, er hun overhovedet altså værdig til at blive Norges kommende dronning. Og til sammen kan man sige, så har de to kriser her skabt et moras, som det norske kongehus langsomt synker ned i, alt imens at nordmændene de begynder at vende ryggen til den institution, som de ellers har bakket op i rigtig, rigtig mange år. Og det er ikke bare en løs påstand, jeg står og slynger ud her. Det er faktisk noget, vi kan se dokumenteret i de meningsmålinger, der også bliver lavet i øjeblikket, hvor man går ud og spørger nordmændene, altså dels om de synes, at man fortsat skal have et monarki i Norge, og dels om de har tillid til de enkelte medlemmer af kongefamilien herunder Mette Marit. Og der må man sige, især i forhold til Mette Marit, der er dommen meget, meget hård.
Og det er jo også klart, det er jo på en eller anden måde, kan man sige, hvis man sådan tager de sidste 20 års politiske og sådan borgerlige samtale, der har været, så de ting, der har været næsten de værste, dem, der har givet mest ballade, det er jo altså seksualforbrydelser, det er privilegeret opførsel, og det er som om, de ligesom har, at de har brugt det som en huskeliste til, hvad de skulle nå at komme igennem. Så det er jo heller ikke så mærkeligt, at der kommer en voldsom reaktion et eller andet sted.
Der må jeg godt lige indskyde bare hurtigt og sige, at sådan historisk i de her 120 år, der har der faktisk altid været sådan en undertone af altså den her ønske om altså de her republikanske strømninger. Så det skal man heller ikke lige underkende, at det ligger faktisk lidt i den norske folkesjæl også. Det her skal, kunne vi godt... Kunne man gå en anden vej, og det er klart, når sådan noget her, det sker ikke, så de gamle følelser begynder måske at blusse op igen.
Og så kunne man jo spørge, altså fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at kong Harald, han er ikke i topform lige nu. Der har været mig på ferie og blev fløjet hjem, og altså uden at jeg vil lægge ham for tidligt i graven, så holder han jo nok ikke 20 år nu, lad os bare sige det sådan i hvert fald. Tror du, Thomas, lige nu, at det norske monarki reelt er i fare? Altså, at man kan finde på at afskaffe det?
Ej, jeg tror personligt, og det her kan ikke være andet end kvalificeret gætværk. Jeg tror, at kronprins Håkon, han får chancen for at se, om han kan altså genopbygge institutionen og kan vi sige, genskaben efter den her lange række af skandaler, som de har været inde i. Det er mit gæt, og det synes jeg også, at det, der går igen altså i flere af de norske aviser, også når man læser, hvad altså, norske eksperter siger, fordi der kommer jo også en dag, hvor at retssagen mod Marius er et overstået kapitel, og ligesom kan ses i bagspejlet. Og det vil alt andet lige jo altså gøre situationen nemmere for huset selv, hvis han rent faktisk ender med at få en længerevarende fængselsstraf. Man kan sige, så vil sagen være afsluttet. Og så er der jo hele udfordringen med Mette Marit. Og der vil det være mit gæt, at hun på en eller anden måde vil blive skrevet lidt ud af historien. Og der skal man lige huske på noget meget vigtigt her. Det var der faktisk allerede altså, lagt op til, fordi hun jo lider altså, en meget alvorlig lungesygdom, og hoffet har allerede også fortalt offentligheden, at der ligesom er skåret ned på hendes opgaver, og hun vil kunne påtage sig stadig flere sådan officielle opgaver fremadrettet. Jeg tror, at det vil vi komme til at se faktisk blive trådt helt igennem, forstået på den måde, at det bliver kronprins Håkon, og det vil sige altså snart kong Håkon, der vil mere eller mindre stå i spidsen for det norske kongehus, altså i en meget, meget afgørende periode, hvor han så skal have genskabt nordmændenes tillid til institutionen. Og det er simpelthen den helt store eksamen, der venter der. Og så senere, så kan der komme næste generation, ikke? Der kan hans datter komme til. Men her og nu, og her i de kommende år, som vi kigger på, der vil jeg sige, hele institutionen altså hviler på denne ene mands skulder, så det er en monumental opgave, han står overfor. Og så, hvis vi lige skal vende tilbage til kong Harald, som du fuldstændig rigtigt siger, altså har været stærkt svækket og sygdomsramt i flere år, jamen så er det åbenlyst for os alle, at han er trængt, og han er aldrende, og jeg kan øvrigt også huske, at da han kom på besøg i Danmark for nogle år siden, der startede besøget jo faktisk med, at han snublede lige foran dronning Margrethe. Han faldt simpelthen. Og så var han så til gengæld så hurtig i hovedet, og han sagde, se hvordan jeg viser min respekt for dem, dronning Margrethe, og så svarede hun lynhurtigt, de skal ikke regne med at gøre det samme. Så det var meget, meget fint. Men det der også var billede på det, det var en norsk konge, der er svært ved at gå, og som var svækket. Men i virkeligheden, så holder han jo også tronen nu. Og dermed så giver han også en lidt større manøvrerum for sin søn, kronprins Håkon. Fordi prøv lige at tænke et sekund over, hvad der var sket, hvis kronprins Håkon havde været kong Håkon i den her situation. Så havde flammerne jo simpelthen altså slikket op af det norske kongehus endnu voldsommere, end vi er vidne til i dag.
Så vi skal ikke forvente en abdikation fra Norge?
Det tror jeg bestemt ikke, vi skal. Jeg tror faktisk, at Harald også under hensyntagen til sin søn prøver altså at holde skansen, så længe han formår.
Men kunne man tænke sig, fordi det, der er lidt specielt ved det norske kongehus, det er jo netop det her med, at de faktisk måske ikke direkte er blevet valgt med en folkeafstemning, men de havde et stærkt folkeligt mandat. Ja. Det har vi jo ikke rigtig nogen fornemmelse af, hvordan det stod med Gorm den Gamle, da han fik ikke rigtig lavet den der folkeafstemning. Han gjorde det bare, ja. Men kan de finde tilbage til den der, fordi det er vel der, deres styrke ligger i dag, at de har det der mandat, at man ligesom genopfinder den tradition eller den idé?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo ingen tvivl om, at det er på en eller anden måde altså en fejende, flot start, han får, ikke? Altså, den danske prins, når han kommer op til Norge og siger, altså, jeg vil have jer støtte. Altså, det skal være hele forudsætningen for det hele. Det er jo et fantastisk mandat at få. Kunne man så forestille sig noget lignende i dag, og det er præcis den kontrakt, som man måske skulle have genskrevet igen ved at holde en ny folkeafstemning? Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil nu også sige noget andet, hvis jeg skal være ærlig her. Altså, jeg tror ikke kun, man skal lægge vægt på, at der var den her folkeafstemning i sin tid. Fordi pointen er jo i virkeligheden, når vi ser på det norske kongehus udvikling, at det har været i stand til at udvikle sig. At det har været i stand til hele tiden at have en tæt sammenklang med det norske samfund og den norske befolkning i en så høj grad, så nordmændene virkelig har taget deres kongehus til sig og støttet op om det indtil nu.
Mikael, det er sådan helt kort, fordi grundlæggende, som vi har snakket om før, så er der jo ikke mange kongehus, der ikke har været ramt af skandaler.
Nej.
Måske knap i det her omfang, men stadigvæk, det er der jo. Der er jo en grundlæggende aftale mellem demokratiske samfund og deres kongehuse. Men hvor går grænsen? Hvad er det? Hvornår er det, det bliver for meget?
Altså, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, altså. Fordi jeg tænker lidt, at vi er jo i en situation nu, hvor man skal til at spørge, er det for meget? Men altså, jeg vil sige, at så længe at vores kongehuse, de opretholder deres ende af aftalen, og det er, at de er repræsentative, vi kan spejle os i dem, at de er folkelige, men ikke så folkelige, at de kommer helt ned til jorden til os, så vil vi jo gerne have dem. Og jeg tænker også, nu ved jeg godt, at der er sikkert nogen, der river hovedet af mig, men et eller andet sted, så er de jo også vores garant for de demokratier, vi godt kan lide, fordi der er jo ingen af os, der er interesseret i her en eller anden præsident, som så får valgt et eller andet ind, og så sidder i 10 år, eller 20 år, eller bliver ny Putin. Det er de jo også garant for. Så jeg tror virkelig, virkelig, der skal meget til, før at vi siger nej tak til dem som folk. Men det er da klart, at lige nu, ikke, altså med det, der fylder mest, og MeToo-sager og så videre, at det så lige det, de render ind i på to fronter, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men stadigvæk, vi vil gerne have dem.
Altså jeg har nok den tilgang, at de på en og samme tid kan være meget stærke og også meget, meget skrøbelige. Fordi vi kan se, at når de formår at udfylde deres rolle, så kan de faktisk virke som et samlingspunkt. De kan være et kit i et moderne samfund og skabe en følelse af samhørighed. Og jeg behøver bare her at minde om om den dag, for eksempel, da kong Frederik blev udråbt til ny monark. Altså det her, hvordan det var med til at samle altså til hele landet, og der står 100.000 af mennesker på Slotspladsen foran Christiansborg. Det var jo rørende, og det var bevægende, og der kunne man se lige pludselig, der skete et eller andet helt specielt altså den dag. Og det viser institutionens styrke. Men jeg tror også samtidig, der ligger den her kolossale sårbarhed, der handler om, at hvis mennesket i spidsen, eller menneskene i spidsen af monarkierne ikke formår at leve op til deres ansvar, så falder straffen altså også, og den kan falde hårdt, og så tror jeg, at det nye er, at den falder meget, meget hurtigere, altså end det var tilfældet tidligere. Og nu ved jeg ikke, om jeg skal genbruge Anders Fogh Rasmussens gamle udtryk, men det er faktisk ret rammende, tror jeg også, i den her sammenhæng, og det er det, der handler om noget for noget. Det vil sige, jeg tror, at i virkeligheden så eksisterer der i dag en kontrakt mellem kongehuset på den ene side, og så befolkningen på den anden side. Og den kontrakt, den handler om, at hvis kongehusets folk og de kongelige leverer deres del af opgaven og lever op til deres forpligtelser, så er befolkningen også villig til at give dem den særstatus og de privilegier. Men hvis de ikke gør det, så tror jeg til gengæld, at det kan gå meget hurtigt ned ad bakken. Og det er det nye, og det er der, altså skrøbeligheden kommer ind i billedet.
Ja. Jeg er meget enig.
Kunne vi her til sidst måske bare, nu ved jeg godt, vi laver et historieprogram, og en af problemerne ved historieprogrammer, det er jo, at vi primært kigger baglæns, ikke? Men hvis vi nu skal prøve at finde krystalkuglen frem, så I komme med et kort bud, hvad jeg ser på, jamen er der et kongehus i Norge om 10, 20 eller 30 år? Hvad siger du, Mie?
Ja, det tror jeg faktisk, det er. Ja, hvis Kronprins Håkon, han formår at håndtere det her rigtigt, og enten, det er nok så voldsomt, men tænker ikke, at han lader sig skille, men i hvert fald, som du også siger, Thomas, at man får pakket Mette Maj ud på et eller andet gård et eller andet sted, og lidt glemmer hende. Og så kigger, hvis man så kigger på hans datter, som står der og er så yndig og smuk og rent ryg og fuldstændig uden... der er ikke en plet og finger at sætte på hende. Hvis de får lov at komme til, og de får lov til at få ro omkring sig, så tror jeg, vi har et norsk kongehus, ja.
Thomas?
Jeg vil sige, at han får chancen, og så er det ham, der skal vise, at han kan udnytte det. Nu ved jeg ikke, om jeg er farvet af det, men jeg har faktisk interviewet kronprins Håkon på et tidspunkt. Og det er jo helt glemt i dag nu, hvor altså, hele det norske kongehus står i skandaler til halsen. Men indtil det her skete, så var han faktisk en meget, meget vældig og respekteret kronprins. Og jeg vil også sige, at når man har chancen for at interviewe ham, han er hurtig i hovedet, han er tænksom, altså han er imødekommende. Der er faktisk en hel... der er en hel masse pæne ting, man kan sige om ham, så på den måde, så hvis han griber på den her chance, som jeg tror, at nordmændene vil give ham, så har han chancen, men det er godt nok for et svært udgangspunkt.
Og så er der jo nok en pointe, som vi snakkede om tidligere, at nogle af de præsidenter, der generelt set på verdensplan i øjeblikket dominerer mediebilledet, er jo heller ikke en særlig god reklame for Alternativet et eller andet sted.
Nej.
Desværre betyder det her, at vi er løbet tør for tid nu, og som vi har været inde på, så er Norges kongehus jo ikke ret gammelt, ikke i forhold til det danske i hvert fald, men det er en del af den nordiske tradition for kongehuset, som har den her indviklede balance i forhold til folkelige demokratier. Kongehusene skal være royale og demokratiske, de skal være almindelige og speciale, de skal være i uniform med medaljer og være helt ligesom alle andre. Og samtidig så skal de være kernen i staten og uden for det politiske, og det er jo ikke nogen helt let opgave. Og der hvor den norske kongefamilie er på spanden lige nu, der kan andre kongefamilier også komme hen, hvis man ikke passer på. Tak til DR's kongehusekspert Thomas Larsen og til historiker Mie Ellekilde, som snakkede os igennem godt 120 års norsk kongehistorie. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winther Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.